Gofyn i rywun wneud rhywbeth. Asking someone to do something. Wnewch chi? Will you? Wna I. Yes, I will. Na I. No, I will not. Wnewch chi ffonio? Will you phone? Wna I. Yes, I will. Wnewch chi aros? Will you stay? Na, wna I. No, I won't.
Bore da. Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Sut allai'ch helpu chi?
Bore da. Gai siarad efo'r prif swyddog tân os gwelwch yn dda?
Iawn. O, mae'n ddrwg gen i, ond dydy o ddim ar gael bore yma.
Wnewch chi gymryd neges os gwelwch yn dda?
Wna i.
Wnewch chi ofyn iddo fo ffonio Dafydd Pyw heddiw os gwelwch yn dda?
Wna i. Rhywbeth arall, Mr Pyw?
Dim diolch. Hwyl.
Hwyl.
Bore da, Anwen yn siarad. Sut allai i'ch helpu?
Bore da, Anwen. Lywris yma. Sut ydych chi heddiw?
Da iawn, diolch. Sut ydych chi?
Iawn, diolch. Allwch chi ddod i gyfarfod yn y pencadlys wsnos nesa?
Gallaf. Pryd?
Dydd Mercher.
Mae Dydd Mercher yn iawn. Faint o'r gloch?
Hanner awr wedi deg.
Mae'n ddrwg gen i. Mae gen i gyfarfod arall am hanner awr di deg.
Be am ddau o'r gloch?
Mae dau o'r gloch yn iawn. Pa stafell?
Yr ystafell gynhadledd.
Be di pwrpas y cyfarfod?
Mi wna i anfon agenda ato chi.
Diolch.
Diolch. Hwyl.
Hwyl.